U pořadu Kdo umí, ten umí, vás ještě jednou vítá Tereza Brázdová. Dnešní pořad věnujeme etnografovi a řediteli Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radimovi Urbánkovi. S Radimem se potkáváme v Hernichově vile v Ústí nad Orlicí, kde Městské muzeum sídlí. Je to nádherné prostředí, je to secesní vila, Radime, je to tak?
Dobrý den všem posluchačům. Secesní objekt a jeden z nejhonosnějších secesních objektů minimálně v rámci Pardubického kraje.
S Radimem Urbánkem si tykáme. To předesílám, protože my už jsme spolu nějaký ten pátek strávili. Pro Český rozhlas Pardubice jsme natáčeli seriály například Putování po vesnických památkách našeho kraje nebo Putování po technických památkách Pardubického kraje. Takže se známe dobře. Konec konců právě tady v Hernichově vile rozhodně nejsem poprvé. Mám ji velmi ráda. A Radime, ty jsi až do loňského roku pracoval ve Vysokomíckém muzeu a loni si se stal ředitelem právě Městského muzea v Ústí nad Orlicí. Tak tahle vila, to musí být naprosto inspirativní prostředí pro tebe.
Určitě ano, ale dovolím si tě drobně opravit. Čas běží opravdu rychle, takže už od ledna 2018. A skutečně jeden z důvodů, proč jsem se hlásil do výběrového řízení, tak byla tato vila. Je to nádherný secesní objekt a on má obrovský potenciál. Dá se zde vymýšlet spousta zajímavých věcí, zajímavých akcí. A drobně odeběhnu, tak jenom zmíním, že v rámci muzea tady děláme třeba muzejní kafe. A uprostřed haly udlat kavárnu, improvizovanou kavárnu, o to zájem je, což mě těší. A tím pádem my jenom předestřeme téma a potom se už odehrává skutečná, malá, řekněme, improvizovaná kavárna, tedy samozřejmě s kávou, aby to neznělo, takže tady pak popijeme jenom trochu vody. No a k tomuto dané téma, které vždycky vymyslíme. Vypadá to tak, že ono to má tři části. V té jedné části, co si na způsob přednášky, pak rozhovor s konkrétním člověkem, který se k té dané události, příhodě nebo souvislosti vztahuje. No a posléze je to povídání návštěvníků přímo s ním, takže jakási doslova řízená kavárna, ale nikoho tady neřídí. Každý si tady dobrovolně dá kávu, kolik chce a téma si taky upraví sám.
A kolik ty řídíš tady lidí v muzeu?
Celkem 10, včetně sebe. A ono to teďka vypadá jako žert, ale v muzeu naší velikosti samozřejmě, když je potřeba, všichni dělají všechno. My se budeme za chvíli bavit i o výstavě, takže pro představu, výstava, když se stěhuje, výstava, když se začíná instalovat a podobně, tak to skutečně všichni tady na takovéhle věci pracujeme. Ono je to příjemné pak přijít, jenom se podívat na hotovou výstavu, ale ta práce, která je kolem, tak to, kdo nikdy nedělal, tak si úplně přesně nedokáže představit. Takže proto každý člověk, byť je nás tady 10, což na první pohled vypadá hodně, ale každý člověk má vždycky během výstavy svoji práci a má jí hodně.
My teď spolu vystoupáme po nádherném točitém dřevěném schodišti v Hernichově vile do tvé kanceláře. No a tam se dostaneme tak trochu do historie, protože já vím, že jsi etnograf, ale původně jsi studoval něco úplně jiného. Takže o tom za chvíli. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, který dnes věnujeme etnografovi a řediteli Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radimovi Urbánkovi. My teď stoupáme po dominantě Hernichovy vily, což je velké dřevěné schodiště tady v muzeu. Tak tenhle prostor je velmi honosný.
Ono to souvisí i s tím, že v Hernichově vile se pořádají svatby. To znamená, pokud by teď mezi posluchači byl někdo, kdo se rozhoduje, kde si udělat svatební obřad.
A kdo teď dlouho čekal na něj?
No a kdo teď dlouho čekal, tak u nás ta možnost je. Je možné se podívat na udělat si takzvanou interaktivní prohlídku, takže přímo na našich webových stránkách. No a schodiště je většinou u většiny těch vlastních svadeb používané k tomu, že tudy vede nevěstu tatínek. A ona přichází dolů do té velké prostorné haly, kde na ní už čekají ostatní svadebčané a hlavně ženich.
Radim mě vede do své kanceláře, ale zcela neplánovaně otevírá jedny dveře. Proč?
Protože, tak jak jsou návštěvníci běžně zvyklí, v muzeích na nic nesahat, nikam nevstupovat, ničeho se nedotýkat, tak my jsme tady vytvořili interaktivní řemeslnou tkalcovskou dílnu, to znamená bez velkých mechanických stavů, ale se stavy ručními, popřípadě pedálovými, k tomu ještě kolovrat, no a všechno si tady může v rámci textilu, protože jsme textilní město, návštěvník zkusit vlastníma rukama.
Tak teď už jsme v tvojí kanceláři. Je tu krásný výhled na město. My jsme mluvili teď před chvílí o řemeslech. Já vím, že ty jsi taky velmi manuálně zručný. K tomu se dneska ještě dostaneme. Ale pověs mi, ty jsi etnograf. Studoval jsi ale něco úplně jiného.
Já jsem původně vyučený fotochemik, pak jsem vystudoval v rámci střední školy chemickou průmyslovku se zaměřením na obecnou a průmyslovou chemii. Potom jsem se začal věnovat památkové péči, takže ještě po maturitní studium památkové péče a potom jsem se teprve dostal k etnologii, tedy etnografii. A ta kombinace technického a humanitního vzdělání z mého pohledu je ideální a zároveň mě to nasměřovalo k tomu, že od lidového stavitelství jsem se dostal k venkovským technickým objektům. Protože venkovské technické objekty jsou o technologiích, o tom, jak technologie ovlivňují jejich podobu, proč je například osazené okno takhle veliké, proč je střešní nástavba na mlýně a tak dále a tak dále. No ale to člověk nepochopí, pokud nemá základy technologie a pokud jim nerozumí. Navíc celá řada objektů, přesněji celá řada těch věcí, které známe z lidového stavitelství, pro posluchače asi nejzajímavější bude v tomhle směru Veselý kopec, protože jsou tam shromážděné najednou, kdy Luděk Štěpán, zakladatel, to vymyslel vynikajícím způsobem, tak pokud přijdeme například do Záhřivky, tak nás vůbec nenapadne, že to je vlastně malá chemická továrna, protože tam se odehrává skutečný chemický proces, dokonce i s hydroxidem, který se vyrábí z dřevěného popela, což zní na první poslech neuvěřitelně.
Už jsme u těch technologií. Ty si radíme spoluautorem takového manuálu mapy technických památek v Pardubickém kraji a ty se snažíš, nebo to povědomí o nich se snažíš propagovat i na svém Facebooku a máš spoustu sledovatelů.
Mě to těší, protože to vzniklo jako drobná propagace venkovských neindustriálních technických objektů, ale zájemci, tedy z těch původních necelých 200 přátel, už je to dneska zhruba 500 za dobu jednoho roku, nehledě k tomu, že ono se to šíří potom doslova lavinovitě dál a těší mě, že zájem o objekty tohoto typu je veliký.
Ty si radíme také velký sběratel technických památek, ať už těch drobných nebo dokonce velkých strojů historických. My se pojedeme dnes podívat na tvoji sbírku, ale ještě než opustíme Hernichovu vilu v Ústí nad Orlicí, tak bychom se měli věnovat nové muzejní výstavě a to uděláme už za chvíli. Pokračuje pořád Kdo umí, ten umí. Dnes jsme na návštěvě u Radima Urbánka, etnografa a teď stále ještě v jeho pracovišti, což je Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, jehož je ředitelem. My jsme z prvního patra nádherné Hernichovy vily sešli do přízemí, kde v těchto dnech otevíráte novou výstavu, která potěší hlavně děti.
Ona potěší i dospělé. Je to výstava věnovaná historickým loutkám, dětskému domácímu loutkovému divadlu a spolupracujeme na ní s muzeem Hraček v Rychnově nad Kněžnou, s manželi Pecháčkovými, což je vynikající spolupráce a hlavně bavíme se o tom, že to jsou věci pozbírané za několik desítek let, že to není sestavené během krátké chvíle. Takže se jedná jak o pestré záležitosti z hlediska typu loutek, tak i z hlediska jejich stáří. Ty nejstarší věci jsou ještě z 80. let 19. století, ty nejmladší potom běží až do 70. let 20.
Mluvili jsme o tvé práci, o tvém ředitelském křesle. Jakou máš takovou dlouhodobější vizi, záměr s muzeem?
Těch je několik. Jedna z nich se pomalu naplňuje a to je to, aby muzeum bylo i pro člověka, který si myslí, že ho muzeum nemůže tak úplně oslovit. Proto děláme poměrně dost akcí a v rámci akcí se pokoušíme ukázat, že například hry, výroby, činnosti našich předků jsou zajímavou věcí. To, co my dneska si jdeme koupit, to si naši předkové vyráběli sami. Například na podzim tady budeme mít výstavu Velké prádlo a k ní chceme ukázat různé druhy praní, mandlování, žehlení. No a v rámci praní chceme ukázat třeba i výrobu tradičních pracích prostředků, což je využití mydlice lékařské nebo vlastní domácí výrobu mídla, no a výrobu pracího louhu z dřevěného popela. Takže to tady všechno návštěvníků vidí.
V tom se zase budeš vyžívat jako chemik a technolog, že?
Ano, ano, přesně tak.
Tak a my teď s Radimem Urbánkem už za chvíli vyměníme secesní vilu za obyčejnou stodolu. Proč? To se dozvíte za chvíli. I když, Radime, ještě než do té stodoly dojedeme, tak se někde zastavíme cestou, jak jsi sliboval.
Určitě. Zastavíme se z mého pohledu v jednom z nejzajímavějších a nejhezčích vodních mlýnů v Čechách, a to v Zálší, a mlýn se jmenuje půvabným způsobem Betlém.
Vrací se k vám pořád, kdo umí, ten umí. Po Orlicko-Ústecku dnes putujeme s etnografem a ředitelem Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radimem Urbánkem. A na cestě do Dobříkova, kde budeme mluvit o jeho sběratelské vášni, jsme se zastavili v Zálší na hrázi rybníka Lačnov, kde stojí půvabný historický mlýn zvaný Betlém. Radime, proč máš tohle místo rád?
Jsou věci, které člověka ovlivní tím, že ho osloví hnedka na první pohled, ale tady to bylo hned několik věcí najednou. Už jsme zmínili Luďka Štěpána, zakladatele tedy souboru lidových staveb na Veselém kopci, ale on byl zároveň zakladatelem české molinologie, nauky o mlýnech. Jednoho dne se mi zmínil o tomhle mlýnu, pak jsem tady dokonce byl v roce 92 v prosinci v metrovém sněhu, kdy mě tu vítala ještě poslední mlynářka, paní Anna Pešinová, a to byla tak zajímavá osobnost, takovým způsobem přirozená a zároveň, řekněme, s tím, co dneska nazýváme selským rozumem, že tyhle věci dohromady i s tím, jaký tady je genius loci, mě natolik ovlivnili, že by bylo divné, kdybych se postupem času mlýny nezačal zabývat. A dodám ještě jednu věc. Je to jediný mlýn, a prošel jsem jich přes 500, u kterého vždycky, když se zastavím, tak pokaždé narazím na něco dalšího nového. Je tady třeba lanový převod do stodoly ze mlýna. Jsou tady pozůstatky strojů takzvaného uměleckého složení, přitom mlýn vypadá jako přízemní chalupa, takže to by se sem nemělo vejít. Správně to má být ve čtyřech podlažích. Nádherná barokní světnice a tak dále. Těch věcí je tady obrovské množství, o kterých se dá povídat.
Ten mlýn vypadá skutečně jako z pohádky. Je tedy na první pohled už spustlý, nicméně má asi majitele, zřejmě chalupáře. Kdy se v něm ale naposledy mlelo?
Naposledy v roce 1948 nebo 49, protože v roce 49 zemřel poslední mlynář Bohumil Macek. A potom už se nikdy mlýn nespustil, což souviselo s dvěma věcmi. Ta jedna byla, že k roku 1950 se všechny malé mlýny zavírají, všechno je vedeno už pod velkými mlýny v rámci národního hospodářství, takže i kdyby mlynář tou dobou ještě žil, tak už by se mu nepodařilo mlýt. Už se tady dokonce ani nešrotovalo, což souviselo s tím, že se velmi rychle poškodilo vodní kolo a znamenalo by to za peníze, které se nevrátí, objednat cekerníka a tak dále. Takže tohle jsou věci, které s tím souvisí.
Já vím, že Radime, když si ještě pracoval ve Vysokomlínském muzeu, tak si byl autorem takového velmi zajímavého projektu, a to byly takové cyklotoulky po mlýnech tady na Orlicko-Ústecku. Funguje to ještě?
Funguje to, v Městském muzeu je děláme a rozšířili jsme je tak, že je to lidová architektura, technické objekty, takže po mlýnech jsme jeli. Vidíš to, teď si nespomenu, jestli to bylo ještě v roce 2018 nebo 2019. Zároveň máme v muzeu kolegu historika Zdenka Skalického, který se zabývá kastelologií, naukou o hradech nebo o opevněných sídlech, takže po hradech jsme jezdili na kole už taky. No a na tenhle rok plánujeme další cesty.
Radime, co tě vlastně na mlýnech a na té vědě molinologie, jak jsi říkal, fascinuje?
Obrovská pestrost, protože je to jedna z nejsložitějších věcí, kterou z historie znám. Mlynář musel vědět něco o hydrologii, něco o meteorologii, samozřejmě o potravinách, musel vědět, jakým způsobem tu kterou věc semlít, základy strojařiny, ale převedené do dřeva, takže sekernická práce, a k tomu bychom napočítali ještě celou řadu dalších, řekněme, doplňkových řemesel a oborů.
No a tím vším se vlastně v podstatě zabýváš i ty.
Tak to by znělo neskromně, protože to, co umí sekerník, tak to, na to si nedovolím ani sáhnout.
Dobře, ale tak tu teorii, ta tě baví.
Teorie je úžasná, ale ona je propojená s praxí, protože jezdím dělat ukázky mletí, a to nejenom na ručním mlýnku, ale i na mlýnech vodních. Na Slovensku v jednom mlýně v Oblazech, ale i tady v Čechách.
Víc si ostatně o starých strojích a zařízeních povíme u tebe ve stodole v Dobříkově. Už za chvíli. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, který dnes věnujeme etnografu Radimovi Urbánkovi. Ze Zálší od Rybníka, kde stojí mlýn Betlém, jsme se teď přesunuli do obce Dobříkov, kde má Radim stodolu, plnou úžasných věcí a my do ní právě vstupujeme. Tak je naprosto plná starých strojů, mlecích zařízení, cirkulárek historických. Všechno to asi nedokážu popsat. Radíme, jak se ke své sběratelské vášně dostal?
No, kořeny jsou už v dětství, protože naši měli chalupu na Hornovsku a u sousedů, ale přímo i na té chalupě jsem na některé z těchto starých strojů běžně narážel. A postupem času jsem věděl, že víc nežli čisté historii se chci věnovat něčemu, co souvisí s běžným všedním životem člověka. Takže ona vysoká historie na téma války a tak dále, ano, vždycky ovlivňovala život prostého člověka, ale to, s čím on se denně setkával, tak byly právě věci tohoto typu. Takže od 19. století běžně celá řada zemědělských hospodářských strojů a on jich strašně moc zaniká a zaniká zároveň povědomí o tom, jak ten který stroj funguje. Takže dneska sbírám, možná ani není ten přesný termín, ono to souvisí s tím, že občas se někdo obrátí, jestli to nechci, že to jinak vyhodí do sběru.
A ty to pak zprovozníš.
Ano, a mě je toho velmi líto, takže si ty věci beru, kupuju, převážím, no a potom následuje, já je takzvaně nerestauruju, už vůbec je nerenovuju, ale provádím konzervaci. Renovace tam může být, jsem tam někdy, ale spíš velice málo, což souvisí třeba i s tím soustruhem, co tady stojí za mnou. Takže je to doplnění nějakých drobných věcí, ale snaha je v maximální míře, aby to bylo vždycky od 95% výš, zachovat maximum toho autentického. Tamhle třeba z části je vidět, že se podařilo, jedná se o krouhačku na řepu a na ní je vidět, že se podařilo zachránit třeba i část původního zeleného laku. To je přímo lak ještě z výroby, pochází ze 40. let 20. století, firma z Dobrušky a je zároveň vidět, že jsem ji nerenovoval v té podobě, abych tam doplňoval všechno, co se kde odlomilo, poškodilo, ale je to formou odrezení a nakonzervování i za tu cenu, že třeba ten horní násypný koš má některé odlámané části. Vedle potom uvidíme mlátičku a u té mlátičky se můžeme podívat, že přejdeme?
Ano, určitě.
Tak se můžeme podívat, že ona má dochované dokonce i nápisy na sobě, nápisy prováděné tuškou.
Tak my jsme teď vstoupili do toho většího prostoru. Co pak mlátička, ale tady stojí valník, traktor.
Traktory z roku 1947, je to Zetor 25, respektive on se tehdy jmenoval T25 Zetor, jako traktor 25 Zetor. V roce 1954 byl přestavený ve strojní traktorové stanici v Broumově na Náchodsku a stal se z něj Zetor 25A, tedy ten mladší, modernější. Na rozdíl třeba od jiných traktorů, jak tenhle traktor má nad sebou řazení 2H, to je taková zajímavá věc, kdy kdo to nezná, tak by třeba pořád jezdil jenom v těch pomalých rychlostech, protože pak je tam takový dlouhý neutrál a přeřadí se do toho 2H, takže to vypadá na první pohled podobně jako řazení ve starých autech, ale to řazení je tam 2x. No a kdyby se někdo zeptal, občas se mi to stane, na co ho vlastně mám, já ho mám pro radost. Na práci téměř není, byl jsem s ním 2x odvést věci z lesa, 2x na valníku převést nějaké historické stroje, ale zase na výstavu, na ukázky, ale jak říkám, pro mě je to především radost. Jak si z toho dělala legraci moje žena, tak pánové přes 50 let si kupují ty silné, rychlé stroje. Tak já mám silný stroj, traktor s rychlostí i 28-29 km/h.
Na který historický kousek tady v Dobříkovské stodole je Radim Urbánek nejvíc pyšný, tak to vám povíme za chvíli. Pořad Kdo umí, ten umí, který dnes věnujeme etnografu Radimovi Urbánkovi, se pomalu blíží ke svému konci. My jsme vám před chvílí slíbili, že se ještě zastavíme u těch historických pokladů, které má Radim tady ve své Dobříkovské stodole. Radime, ty nesbíráš jen tyhle zemědělské a průmyslové stroje, dokonce i rádia.
Ano, i radiopřijímače, což souvisí s tím, že jsem jako kluk se věnoval radioamatéřině. Chodil jsem v Pardubicích, kde jsem bydlel i do radioamatérského kroužku na základní škole. Pak jsem se tomu částečně věnoval i sám. Po tátovi jsem měl celou sbírku časopisu Amatérské rádio a podle toho jsem i tvořil. A potom jsem to na nějakých 30 let opustil a po 30 letech se mi náhodně dostal do ruky radiopřijímač, sběratele budou vědět, Tesla Congress. To je radiopřijímač, který se vyráběl ještě v tehdejší telegrafie v Pardubicích. No a ten krok k tomu potom dál sbírat další rádio už byl velmi malý. A začalo to celé tím, že mi bylo líto radiopřijímače, který byl funkční z let 48-49 a měl přijít do sběrného dvora.
Radiopřijímače máš umístěné někde jinde. Každopádně tady ve Stodole, na který ten kousek si nejvíc pyšný?
Ono jich je hned několik a já bych to rozdělil na dvě části. To jedno u hospodářských strojů, mlátička, která stojí za tebou, a to nejenom proto, že je to hezký kousek, to, na co se díváme, je originál lak z 30. let 20. století, je to konzervováno pomocí takzvaných mikrovosků. Je plně funkční, dokonce ona to byla mlátička, která takzvaně neměla tolik naběháno, takže dneska s ní dělám ukázky výmlatu obilí.
A elektromotory, to je další věc.
A elektromotory, to je další věc, protože dneska většina sběratelů takzvaných stabilních motorů, správně se to jmenuje motorové lokomobily, tak se nezabývá elektromotory, a mě to zaujalo z toho důvodu, že k elektrotechnice, jak jsem před chvíli zmínil, mám relativně blízko, ostatně můj táta je elektrotechnik. A když jsem přišel takhle úplně náhodně k prvnímu elektromotoru, protože jeden jsem chtěl mít na ukázku, tak to skončilo tím, že teď jich mám 7, jestli se nepletu. No a od nich byl už jenom kousíček k tomu sbírat, a to nebyla snaha o to je sbírat, ale najít něco, co s nimi souvisí, jakým způsobem fungovali elektrikáři od 30. let, jak zjišťovali napětí, proud a tak dále. Takže sbírám zkoušičky napětí. A to zase souvisí s Pardubicemi, z kterých pocházím, protože tam fungovala firma Jaroslava Vadase a takzvané Vadasky. Akorát, že dnes Vadasky to elektrikáři označí jakoukoliv zkoušečku napětí, ale tohle jsou skutečné zkoušečky napětí vyrobené firmou Jaroslav Vadas, tak ty mám dvě, a potom ty další, které následovaly z metra Blansko a tak dále, až po ty nejmladší zkoušečky SN1, ZN1, SN2, ZN2 a další.
Radíme, ty sbíráš, konzervuješ svědky minulosti. Jako ředitel Městského muzea v Ústí nad Orlicí je to vlastně i tvoje profese, ta sběratelská činnost. A zároveň ta touha prezentovat je široké veřejnosti tyto záležitosti. Proč to všechno děláš? Co tě na tom nejvíc těší?
No, úplně ideální je, pokud člověk dělá práci, která ho baví. A tady toto spojuje obojí dohromady, takže pokud bych z práce, z té věci, která se připravuje organizačně a tak dále, byl unavený, no tak zalezu do dílny, a když vylezu ven, tak to tedy mám hodně špinavé ruce, jen tak to neumeju, ale vyčistím si tím hlavu. Takže ty ruce se zašpiní, hlava se vyčistí. A ta otázka, ona se špatně vysvětluje. Je to o tom, že každý z nás má nějakou svoji přirozenost, a ta moje je pravděpodobně někde u strojů a zároveň u historie, a v tomhle všem, o čem jsme se dneska bavili, se to obojí spojuje. Jak u technických objektů, jejich technologií, které se tam provozovaly, tak na druhé straně právě i u těch starých zemědělských a hospodářských strojů, u kterých se mi líbí to, že všechny vznikly proto, aby lidem zjednodušovali práci, ale zároveň je nutili k tomu, aby se spoustu dalších věcí naučili.
Radim Urbánek, jak je vidět, je člověk na svém místě. Proto jsem mu velmi ráda věnovala dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Milí posluchači, vám přeji hezký večer a těším se zase někdy naslyšenou. Loučí se Tereza Brázdová.